Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda, 20. mart, prvi dan proljeća, ovo su najvažniji naslovi emisije. U Skupštini Crne Gore počeo premijerski sat. Vojislav Koštunica poručio da su Đukanovićeve aluzije, kako on stoji za ubistva Duška Jovanovića, monstruozne. Filip Ujanović biće prvi na glasačkom listiću, Miodrag Lekić drugi, saopšteno nakon žreba u Državnoj izbornoj komisiji. U Briselu počela sedma runda dijaloga Beograda i Prištine. Spašeni rudari koji su bili zarobljeni u urušenoj jami rudnika u Poljskoj. NATO razmatra mogućnost vojne intervencije u Siriji. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević rekao o pominjanju i optužbama za nerazriješeno ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića u predsjedničkoj kampanji.
Ne bih ulazio posebno tumačenje ni izjava gospodina Lekića ni premijera Đukanovića. Mislim da je i ta izjava i odgovor na tu izjavu više stvar podgrijanih političkih tenzija nego što je nešto što bi moglo da doprinese u dodatnom ili ponovnom otvaranju tog slučaja kako bismo došli do onoga koje je direktno izvršila s tog djela.
U izbornom taboru DPS-a broj 1 na biračkom listiću za njihovog kandidata Filipa Vujanovića nosi pravu simboliku, kaže Časlav Vešović.
Rekao bih i da je broj 1 na glasačkom listiću rezervisan za pobjednika predsjedničkih izbora 7. aprila 2013. godine, a to je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista gospodin Filip Vujanović.
No, u taboru Vujanovićevog protivnika Miodraga Lekića, međutim, kažu da mjesto na listiću ne znači ništa. Dušan Sljepčević poručuje da je od brojeva mnogo važnija suština.
A suština je sljedeća, da atmosfera na terenu među biračima, među aktivistima u gradovima koje posjećujemo je pozitivna i da primjećujemo da je narod spreman da po prvi put dobije pravog predsjednika i iz tog razloga smo sigurni u pobjedu Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije i bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica nazvao je monstruoznim, mračnim i podmuklim optužbe crnogorskog premijera Mila Đukanovića da stoji iza ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana Duška Jovanovića. Koštunica je, kako prenosi Dan, pitao Đukanovića da li su njemu ruke čiste i savjest mirna po pitanju ubistva Jovanovića. A komentarišući političko predizborno prepucavanje koje je obuhvatilo i nerazriješeno ubistvo direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević ocijenio je da se radi o podgrijanoj političkoj atmosferi te da vjeruje da bi i Lekić i Đukanović o eventualnim novim saznanjima o tom ubistvu obavijestili institucije.
Ne bih ulazio posebno tumačenje ni izjava gospodina Lekića ni premijera Đukanovića. Mislim da je i ta izjava i odgovor na tu izjavu više stvar podgrijanih političkih tenzija nego što je nešto što bi moglo da doprinese u dodatnom ili ponovnom otvaranju tog slučaja kako bismo došli do onoga koje je direktno izvršila s tog djela. Ja sam siguran da bi i gospodin Đukanović i gospodin Lekić kao ozbiljni i odgovorni ljudi da imaju neka konkretnija saznanja koja mogu da pomognu policiji i tužilaštvu, ne bi to čuvali za sebe nego bi to podijelili crnogorskoj javnosti. Kad kažem crnogorskoj javnosti, pardon, mislim na crnogorske institucije koje se time bave.
Bio je to ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Predsjednički kandidat DPS-a Filip Ujanović biće prvi na glasačkom listiću, a nezavisni kandidat Miodrag Lekić drugi, utvrđeno je žrijebom Državne izborne komisije. Komisija ranije utvrdila predsjedničku kandidaturu Ujanovića i Lekića, dok predstavnik Pravedne Crne Gore Rade Bojović nije sakupio dovoljan broj potpisa za učešće na izborima. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači počeli su u Briselu razgovor u okviru sedme runde dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Kako prenose mediji u Evropskoj uniji, kažu da su spremni da pregovori traju cijeli dan, odnosno sve dok se ne postigne dogovor. Također ne isključuje se mogućnost da se, ako dogovor o sjeveru Kosova izostane, Dačić i Tači sastanu i za par dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poljske spasilačke službe izvukle su 19 rudara koji su 8 sati bili zarobljeni u rudniku pošto je nakon sinoćnjeg zemljotresa došlo do urušavanja, javlja BBC. Spasilačke ekipe prokopale su tunel da bi došle do rudara i izvukle ih na površinu, izjavio je za Reuters Darius Viborski, portparol kompanije KGHM koja upravlja rudnikom i dodao da su svi rudari živi. Članice NATO-a razmatraju mogućnost vojne intervencije u Siriji, ali će do nje doći samo ako bude odobrena rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, iako svih 28 članica Vojnog saveza budu saglasne. Američki admiral i vrhovni komandant NATO James Stavridis rekao je Senatskom odboru za oružane snage da neke članice NATO-a razmatraju strategiju napada na sirijski sistem vazdušne odbrane, koja se pokazala kao uspješna 2011. godine u Libiji. Al-Qaida preuzela je odgovornost za seriju napada u kojima je juče poginulo 56, a povrijeđeno preko 220 osoba. Ono što ste juče dobili bila je prva faza posle koje će uz Božju volju uslijediti osveta za one koje ste pogubili, navedeno je u saopštenju Islamske države Irak, objavljenom na internet forumima džihadista koje prenosi AFP.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. U Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat. Budući da je premijer Đukanović neposredno pred početak emisije počeo da odgovara na poslanička pitanja, opširni izvještaj emitovaćemo tokom emisije. No slijedi blok posvećen predstojećim predsjedničkim izborima. Državna izborna komisija žrijebanjem je utvrdila redoslijed kandidata na izbornom listiću na predstojećim predsjedničkim izborima. Prvi na listi bit će kandidat Demokratske partije socijalista Filip Vujinović, a za njim nezavisni kandidat Miodrag Lekić. Predstavnici medijskih timova kandidata komentarisali su žrijeba u prilogu Srđana Jankovića. Slušamo najprije predsjednika Državne izborne komisije Ivana Kalezića.
Pod rednim brojem 1 Filip Vujanović, kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore, i pod rednim brojem 2 Miodrag Lekić, nezavisni kandidat.
Želim vam kandidatima uspjeha na izboru.
Nakon što je predsjednik izborne komisije Ivan Kalezić saopštio redoslijed predsjedničkih kandidata na izbornom listiću, portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović je ovako ocijenio prvu poziciju kandidata Filipa Vujanovića.
Rekao bih i da je broj 1 na glasačkom listiću rezervisan za pobjednika predsjedničkih izbora 7. aprila 2013. godine, a to je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista gospodin Filip Vujanović. Mi smo uvjereni u pobjedu našeg predsjedničkog kandidata.
Bez obzira što se predsjednički kandidat Miodrag Lekić nalazi na drugoj poziciji, u njegovom izbornom štabu su sigurni u izbornu pobjedu. Dušan Slijepčević.
Žrijebanje za rasporedne listiće je jedna tehnička formalnost koju nećemo predavati toliko pažnje iz razloga što je mnogo važnija suština, a suština je sljedeća, da atmosfera na terenu među biračima, među aktivistima u gradovima koje posjećujemo je pozitivna i da primjećujemo da je narod spreman da po prvi put dobije pravog predsjednika i iz tog razloga smo sigurni u pobjedu Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima.
Portparol DPS-a Časlav Vešović je prokomentarisao političku odluku pozitivne Crne Gore da podrži Vujanovićevog protiv kandidata Miodraga Lekića na predsjedničkim izborima.
Nije smo iznenađeni odlukom pozitivne Crne Gore da podrže gospodina Lekića na predsjedničkim izborima. Nakon ovih posljednjih lokalnih izbora nagrađeni su od birača u Nikšiću tako što umjesto nekadašnjih 5 sada imaju 2 odbornička mandata i nakon ove odluke mi smo sigurni da će nastaviti strmoglavo da opada njihov rejting u javnosti Crne Gore.
Podsjetimo, lider Pravedne Crne Gore Rade Bojović nije uspio da sakupi dovoljan broj potpisa za predavanje kandidature. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A na promotivnom skupu predsjedničkog kandidata Demokratske partije socijalista Filipa Vujinovića o protiv kandidatu Miodragu Lekiću se govorilo kao o gubitniku predstojećih predsjedničkih izbora. Potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović je u svom stilu govorio o opoziciji i Lekiću, za koga je ocijenio da ne može da pobjedi jer je na proputovanju kroz Crnu Goru.
Mene, moram priznati, ne interesuje ovaj što gubi. Nikad nije ni dobio, osim što su mu dali. A davali su mu svi, i komunisti, i centralni komiteti, i gospodin Orlandić, i Kontić, i Đukanović, i Milošević, i Koštunica, i sve je potrošio u inostranstvu i vratio se kao gubitnik da pobjedi samog sebe, jer Filipa ne može. Ta pobjeda za njega biće njegov izborni poraz, ali pobjeda, nadam se, u njegovom ličnom saznanju da ne možete pobijediti u Crnoj Gori na proputovanju. Ono što je mnogo važnije jeste da mi idemo naprijed. Bolje je ipak naprijed nego nazad. Mi smo naprijed, a ovi su iza. Iza su ljudi kao i mi i jedino što bi oni rado učinili jeste da bi nas kaznili za sve što je učinjeno da Crna Gora bude naprijed. A mi njih ne bi, nego ko što vidite, čitamo njihove opozicione novine, trpimo kako nas napadaju, slušamo kako nas slušaju, prijavljuju odnose poštu i tako dalje i tako dalje. Ja na to mogu da im samo kažem, tako i treba. Činite sve što znate, recite sve što umijete, učinite i sve što valja podržiti. Vidjet ćete da nismo mi bez razloga naprijed, ani vi bez razloga iza. Jer iza je uvijek neko sa razlogom, a iza je kad ne gledate sebe, nego samo drugoga. Pa su ovi iza, upravo zato iza, zato što gledaju nas koji smo naprijed, a ne sebe koji su iza.
Predsjednički kandidat Filip Vujinović je ponovio nekoliko pitanja za Miodraga Lekića, među kojima je kako bi glasao na referendumu nezavisnosti da je tada došao u Crnu Goru. Vujinović je ponovio ranije ocjene da će njegova pobjeda na predsjedničkim izborima značiti napredak u svim oblastima.
Moram reći moje prijatelje, a i analitiku, potpuno je zbunio. Jedni mi savjetuju da o njemu ništa ne govorim, da je najbolje da ćutim, da se gubitnik izgubio, da ga ne primjećujem i da pričam samo svoju priču. Zvuči i logično i nelogično. Logično jer se zaista tako ponaša da ga ne treba pominjati. A nelogično jer ovo su ipak predsjednički izbori. Moram pričati nešto o protiv kandidatu. Drugi mi opet kažu uzvrati mu na svaku uvredu. Ja im kažem, on ih je toliko rekao da ću potrošiti kampanju ako mu uvrede budem uzvraćao. To neću da radim. Uvrede sam mu oprostio, neka mu je prosto. Gledam ga otvoreno u oči, gledat ću ga otvoreno u oči kao poslanika i građanina, bez ikakve mržnje. To što je radio, radio je na svoju štetu. Odlučio sam, poštovani prijatelji, da mu postavljam pitanja, da vidim šta će mi odgovoriti. I vidim da on nema ni stava, ni vizije. Idući između Mandića i Medojevića, on se potpuno izgubio. Nema stav ni Mandića, ni Medojevića, a nema ni svoj stav. Sada izberana mu, samo tražim da mi odgovori na dva pitanja koja mu uporno postavljam. Da je došao u Crnu Goru da glasa za referendum, kako bi glasao? Za Crnu Goru ili za državnu zajednicu? Ne dobijam taj odgovor, neka ga kaže.
Bio je to predsjednički kandidat DPS-a Filip Vujinović. Predsjednički kandidat Miodrag Lekić je na predizbornom skupu u Budvi pozvao državnog tužioca da ispita premijera Mila Đukanovića o njegovoj tvrdnji da zna ko stoji za ubistva Duška Jovanovića. Ocijenio da Crna Gora ništa ne čini na zaštiti interesa na Prevlaci, te ponovo pozvao potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića da vrati državne pare koje je trošio po Italiji, zašto, kako tvrdi, ima dokaze. Jasno Vukićević.
Izjavu premijera Mila Đukanovića da iza ubistva direktora dnevnog lista Dan Duška Jovanovića stoji poslodavac i Duška Jovanovića i Miodraga Lekića, predsjednički kandidat Lekić ocijenio je monstruoznom i pozvao državnog tužioca da reaguje.
Vidjeli ste nakon ovih monstruoznih izjava čovjeka koji je u delirijumu, koji je u strahu od zatvora, u strahu od pravne države, nema također inicijativa tužioca. Dakle, tužac bi trebao da pozove Mila Đukanovića da ga pita, pa dobro, kad znaš za jedno gnusno ubistvo koga je izvršio, taj kaži, dakle, oslobodi Mandića iz zatvora i tako dalje.
Lekić je na predizbornoj tribini odgovorio na poziv protiv kandidata Filipa Vujanovića da se izjasni o Srebrenici.
Priznajem užasi, zločini, genocidi, gore od genocida, ali naravno, pošto sam ozbiljan, ne mogu da ne kažem da osuđujem naravno i zločine iz Srebrnice koji su prethodili ovom genocidu prema srpskim selima.
Govoreći o svojoj viziji međunarodne politike Crne Gore, Lekić nije pominjao NATO, niti iznio svoj stav o tome treba li Crna Gora da se učlani u Sjevernoatlantsku alijansu. Lekić je međutim kazao da je zaslužan za to što je, citat, ono što je bilo hrvatsko sada ničije.
Ako mi uspjeli smo da nešto što je formalno pripadalo Hrvatskoj, ako uzmemo Badanterovu komisiju, uspjeli smo da postane ničije, jer je bila rezolucija Saveta bezbjednosti, tada sam radio na tome i uspili smo, priznao je međunarodni faktor da je to sporna teritorija. Pa je tamo došao UNPROFOR i onda, evo, 3 godine se zamajava crnogorska javnost da se radi na nekakvoj mješovitoj komisiji, u nekoj mješovitoj komisiji i da će sve biti riješeno na međunarodnom sudu. Vjerujte, nema nikakvog tu rada, nema nikakvog tu izvještaja. Crna Gora nije uopšte definisala što je njen cilj, koji su njeni argumenti.
Osim ponavljanja optužbi za korupciju, kriminal, nepotizam, Andrija Mandić iz Demokratskog fronta je na račun predsjedničkog kandidata DPS-a Filipa Vujanovića dodao i optužbe za koje potvrdu nalazi, kako kaže, u memoarima haške tužiteljke Carle Del Ponte.
On se čak i nudio da špijunira Carli Del Ponte, sve one za koje je ona bila zainteresovana, jer se navodno približio ljudima iz crkve, približio se ljudima iz manastira, pa bi on mogao i odatle da im dostavlja podatke za one za koje je zainteresovana Carla Del Ponte, ali je ipak zamolio da bi dobro bilo da o tome ne govori ništa, jer se to u Crnoj Gori mnogo i ne cijeni, ti koji su spremni da špijaju svoje građane i koji su spremni na taj način da dostavljaju podatke o svojim građanima.
I potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović je u više navrata izazvao zvižduke opozicionih glasača u Budvi. Predsjednički kandidat Miodrag Lekić ga je pozvao da vrati novac koji je, kako tvrdi, rasipao po Milanu, putujući u privatne posjete državnim avionom. Ustvrdio je i da o tome posjeduje dokumentaciju.
Sve sam to gledao taj repertoara crnogorskih Skorojevića koji troše državni novac, ovamo filozofiraju, ali moja poenta nije u tome da on to sabere. Moja poenta je sljedeća. Ja mislim da mi ne možemo izaći iz korupcionaškog blata ako se ne suočimo na direktan način. Prema tome ja Svetozara Marovića pitam nekoliko puta išao u Milano parama, državnim avionom u privatne svrhe i privatne bahanalije. Ja ga pitam kad će da vrati pare za takve stvari, za korupcionaške stvari, da sabere to i da vrati narodne pare. Pozivam ga da to uradi, ako mu treba dokumentacija, daću mu je.
Miodrag Lekić je u Budvi dobio podršku i Socijalističke narodne partije. Veselin Marković ga je pozdravio kao opozicionog predsjedničkog kandidata.
Bogu hvala, evo ga na ovim izborima kao predstavnik cijele opozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A kako smo saopštili na početku emisije, u Skupštini Crne Gore u toku je premijerski sat na kom predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović prvi put u ovom mandatu odgovara na pitanja parlamentaraca. Ključne teme u dosadašnjem toku su bile ekonomske. Slušamo je sada Krcića.
Zašto sprječavate nadležne državne organe da rade svoj posao, pitao je premijera Mila Đukanovića funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić, koji je Đukanovića i njegov kabinet optužio da su doveli do sloma crnogorske ekonomije, a podgorički kombinat aluminijuma pretvorili u prezaduženu ruinu.
Prihvatite posljedice vaših odluka i kao vlada se odgovorno odnesite prema ovom pitanju, utvrđujući konkretnu odgovornost. Ko je kriv za to što se kombinat 2005. godine s 220 miliona duga privatizovao, a sada se treba platiti 51 milion da bi se preuzelo 300 miliona duga i da on ponovo bude u državnom vlasništvu? Ja mislim da za svakog normalnog, za svakog građanina Crne Gore, svak može da pita, pa čekajte ljudi, kako se ova politika vodila? Šta je ova vlada radila? Čiji su ovo odluke? Ko stoji iza ovoga? Ili mislite da je dovoljno da kao u prethodnom odgovoru se izađe i počne da se slažu šarene slike, izgradit ćemo autoput, povući ćemo kabel prema Italiji, izgradit ćemo nove energetska postrojenja i tako iz godine u godinu, a ono što ste naslijedili od vaših predaka, ono što ste naslijedili od prethodnih generacija, to ste već skrckali, potrošili, podijelili, iznijeli iz zemlje ili stavili negdje u neke štekove.
Iako svjestan kratkoće strogo ograničenog vremena, premijer Đukanović je odgovarajući na Mandićevo pitanje govorio o istorijatu Kapa i njegove privatizacije, tako da je konkretan odgovor zapravo izostao. Nakon Mandićevog komentara premijer je bio konkretni, pa je prije svega odbacio optužbe da je Kap prodat ispod cijene.
Odbio bih vašu ocjenu koju ste kazali da je Crna Gora zbog kombinata aluminijuma na ivici bankrotstva. Crna Gora nije na ivici bankrotstva, može bez problema da ponese ovaj teret, da obezbijedi da kombinat aluminijuma bude profitabilno preduzeće i da zaštitimo mnogo kvalitetnije nego što je do sada bio zaštićen proizvođač električne energije u Crnoj Gori. Naše uvjerenje je da i Kap i Elektroprivreda nakon ove operacije mogu biti profitabilni, a na vama je da procijenite da li ćete tom predlogu dati podršku. I dozvolite samo da kratko odgovorim na jednu vašu tešku konstataciju. Vi ste kazali da je riječ o privatizaciji koja je obezbijedila, pretpostavljam, meni i vladi da uz pomoć tajkuna opljačkamo KAP prodajući ga za mizernu cijenu. Nije riječ ni o kakvoj pljački, ni o kakvoj korupciji. Ja razumijem vašu potrebu da iz političkih pobuda to tako kvalifikujete, ali prosto zbog vjerodostojnosti važno je ovo ponoviti.
Podsjetimo, nakon 8 godina upravljanja KAP-om, centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske je uz punu asistenciju vlade dovela ovo preduzeće u ćorsokak. Ukupni dugovi su oko 350 miliona eura. 50 miliona se duguje samo Elektroprivredi, a građani moraju da otplaćuju 170 miliona eura za kredite koji su uz garanciju vlade podigli Rusi, a koji se ne otplaćuju. Prije godinu dana parlament je naložio vladi da raskine ugovor sa Rusima, ali umjesto toga vlada prihvata i njihov prijedlog, čiju bi cijenu i dalje plaćali građani. Tome se pored većine opozicije protivi manja članica vlade koalicije Socijaldemokratska partija, ali premijer je tokom obraćanja javnosti povodom prvih 100 dana vlade podsjetio da su Rusi ponudili da odmah i besplatno na vladu prenesu 29,3% akcija koje imaju u fabrici. Od 120 miliona eura koliko KAP duguje ruskoj VTB banci i Deripaskinim kompanijama, Rusi bi i dalje potraživali 40 miliona eura, dok bi preostalih 80 miliona navodno otpisali ukoliko KAP iznos od 40 miliona uplati odmah. Đukanović je rekao da je sastavni dio tog prijedloga plaćanje struje koju je KAP potrošio u prethodnom periodu, ali da je to za njega završena stvar, odnosno da primjena tog rješenja više ne zavisi od vlade. U međuvremenu je to pitanje razmatrao i Skupštinski odbor za ekonomiju, ali je na insistiranje opozicione socijalističke narodne partije, za koju se u javnosti već špekuliše da će po ovom pitanju Đukanovićevom DPS obezbijediti većinu, odloženo. Inače, pored KAP-a, premijer je zahvaljujući pitanju šefa poslaničkog kluba njegovog DPS-a Milutina Simovića imao priliku da po ko zna koji put ponovi priču o aktivnostima vlade na stabilizaciji javnih financija, koje su se uglavnom svele na povećanje poreza na sve plate veće od prosječnih i mnoštvo najava predstojećih aktivnosti, među kojima je i najava početka gradnje autoputa Bar Boljare za drugu polovinu godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku Svijet, Barack Obama stigao je Izrael prvu stranicu svoje bliskoistočne turneje od početka novog mandata i pored prilično hladnih odnosa sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Obamu je na aerodromu u Tel Avivu dočekala više nego topla dobrodošlica cijelog državnog vrha. O tome više Biljana Jovićević.
We stand together because peace must come to the Holy Land.
Zajedno smo jer mir mora doći na svetu zemlju. Iako smo svjesni teškoća, nikada nećemo izgubiti iz vida viziju Izraela u miru sa svojim susjedima. Poruka je na početku prve posjete Baracka Obame Izraelu od kada je preuzeo Bijelu kuću. Posjeta predstavlja reafirmaciju neraskidivih veza dvije države i njihovog vječnog savezništva, rekao je Obama na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu zahvaljujući na toploj dobrodošlici domaćinima. Predsjednik Šimon Peres ga je oslovio kao dragog prijatelja i poželio mu dobrodošlicu kući, a premijer Benjamin Netanjahu, sa kojim američki predsjednik do sada nije imao najbliskije odnose, čak se ponudio da mu bude vodič u neformalnom dijelu posjete kafeima u Izraelu. Netanjahu je rekao da je ovo istorijski moment za Bliski istok i zahvalio Obami što u tako važnom trenutku brani pravo Izraela na nedvosmisleno pravo na postojanje i odbranu od bilo kakve prijetnje. Vi kao lider Sjedinjenih Američkih Država, najveće demokratije na svijetu, odabrali ste da dođete u nešto manju, ali ne manje vibrantnu demokratiju u srcu Bliskog Istoka, u jednoj i jedinoj jevrejskoj državi Izraelu. Hvala vam za nedvosmislenu podršku suverenom pravu Izraela da se brani od bilo kakve prijetnje. Iransko nuklearno oružje, rat u Siriji i šanse za bliskoistočni mir su teme koje će dominirati u Obaminim razgovorima o regiji. Iako je tokom prvog mandata proveo više vremena u telefonskim razgovorima s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom nego s bilo kojim drugim svjetskim liderom, odnosi između dvojice državnika u medijima su opisivani kao nefunkcionalni i hladni i ni izbliza nisu izgledali kao danas na aerodromu u Tel Avivu. Američki državni sekretar John Kerry već nekoliko dana je u Izraelu gdje je obavljao pripreme za dolazak Obame, koji se u četvrtak sastaje sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom, a u petak sa jordanskim kraljom Abdulahom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I prije kraja emisije još jedna tema iz Crne Gore. Ocjenjujući financijsko stanje u domaćim medijima kao nikada gore, Asocijacija komercijalnih emitera traži od države da reaguje kako bi smanjila visoke dažbine koje im nameću regulatorne agencije ili će doći do gašenja radio i televizijskih stanica. O tome više Dimitrije Jovićević.
U otvorenom pismu premijeru Đukanoviću, šefu Skupštine Krivokapiću i Ministarstvu kulture, Asocijacija komercijalnih emitera prije svega se žali na ogromne namete koje za pružanje usluga prenosa plaćaju radiodifuznom centru. Enormne cijene ističe predsjednik asocijacije Slavko Mandić iz kotorskog Skala radija. Ta agencija samovoljno i paušalno određuje kako bi pokrila troškove rasipništva u sopstvenoj kući.
A to je vrlo visok broj zaposlenih u administraciji, mislim da je oko 130, da otprilike od 150 do 200 hiljada plaćaju poslovni prostor, što znači sve rade od naših para i da se bogami ugodno ponašaju u tom izuzetno atraktivnom prostoru u centru preko Morače. Dakle, neko se jednostavno ponaša neodgovorno, pritom ne uvažavajući uopšte mišljenje onih od kojih žive, a to su najvećim dijelom elektronski mediji.
Osim toga, komercijalni emiteri imaju primjedbu da Agencija za elektronske medije dozvoljava haos na medijskom tržištu, odnosno nepostojanje istih aršina prema domaćim i glasilima iz okruženja. Tako se došlo u situaciju da TV Vijesti, kao jedan od najvećih domaćih emitera, u Srbiji može da se emituje kablom, ali samo sopstvenu produkciju bez marketinga, filmova i serija. Recipročne mjere ne važe za veliki broj inostranih medija koji se gledaju u Crnoj Gori. Direktor RTV Vijesti Slavoljub Ščekić.
Imamo nešto što u regionu je nezapamćeno, da se na našoj teritoriji emituju u slobodnoj ponudi kabla svi terestrijalni kanali iz okruženja. Oni pored sopstvene produkcije emituju i sve filmove i serije za koja nemaju kupljena prava za teritoriju Crne Gore. To stvara dva problema. Jedan je da mi koji smo kupili prava za neke od tih emisija i tih programa imamo ogromne probleme da priječimo da se to emituje i na njihovim kanalima jer nam to nanosi komercijalnu štetu.
Prozvani su reagovali u izjavama za Radio Slobodna Evropa. Pomoćnica direktora Agencije za elektronske medije Jadranka Vojvodić kaže:
na sve konkretne prigovore koje smo dobili po pitanju emitovanja, odnosno plasiranja audiovizualnih medijskih sadržaja i programa u tom prekograničnom kontekstu, mi smo reagovali. Međutim, moramo voditi računa o tome da Crna Gora garantuje slobodu prekograničnog emitovanja i mi ne možemo, kogod nekom izgledalo poželjno i potrebno i povoljno za razvoj crnogorskih medija, ugroziti položaj i prava onih pružaoca usluga koji dolaze u Crnu Goru putem kablovskih i sličnih platformi.
I u radiodifuznom centru odbacuju optužbe komercijalnih emitera da su razlog njihovih finansijskih problema visoke cijene koje određuje RDC. Šef kabineta direktora Aleksandar Vučinić:
do danas oni faktički RDC-u nisu plaćali ništa. Tako da je dug komercijalnih emitera opet narastao na oko 1 milion eura. Napominjemo da je RDC u prethodnom periodu u više navrata smanjivao cijene svojih usluga, ali nažalost ponavlja se stara praksa da kada treba izmiriti dugove, traži se da to preuzme neko drugi. Važno je napomenuti i da svi emiteri nemaju takav stav kao gospode iz Akema, kojima preporučujemo da se bave sobom, da izmiruju svoje obaveze prema potpisanim ugovorima kako bi nastavili saradnju, umjesto što neosnovano i neargumentovano traže krivce za svoje komercijalne promašaje.
Na pitanje da li očekuje adekvatan odgovor sa državnih adresa kojima su se obratili, Slavoljub Šekić iz RTV Vijesti kaže da je skeptik.
Ja lično jesam skeptik da se to može u kraće roku rešavati, zato što se ovdje sve gleda kroz političku prizmu. Znači, ako nekoj političkoj garnituri je potrebno da, na primjer, televizija Vijest ima 10% štete, oni će dozvoliti da se napravi 100% štete na tržištu. To nije dobro, jer ovdje nije bitno o kome se radi. Ovdje su ugroženi svi emiteri, ovdje je ugroženi javni servis, znači ugroženo je svi emiteri koji ovdje rade i koji zapošljavaju ogroman broj ljudi.
Slavko Mandić, predsjednik Asocijacije komercijalnih emitera, pak nada se da će ESNAV smoći snage da zajednički djeluje kako bi se obezbijedilo funkcionisanje brojnih emitera.
Ako se to ne dogodi, onda ćemo početi jedan po jedan da se gasimo i na ovom prostoru će biti neki drugi mediji, strani mediji koji će proizvoditi ono što oni budu htjeli. Ako je to interes Crne Gore, onda mi zaista tu ne možemo ništa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Još jednom naslovi dana, u Skupštini Crne Gore počeo premijerski sat. Vojislav Koštunica poručuje da su Đukanovićeve aluzije i kako on stoji za ubistva Duška Jovanovića monstruozne. Filip Vojnović bit će prvi na glasačkom listiću, a Miodrag Lekić drugi, saopšteno nakon žrijeba u Državnoj izbornoj komisiji. U Briselu počela sedma runda dijaloga Beograda i Prištine. Spašeni rudari koji su bili zarobljeni u urušenoj jami rudnika u Poljskoj. NATO razmatra mogućnost vojne intervencije u Siriji. Poštovani slušalci, jedna informacija za kraj. U 12 sati i 2 minuta na sjevernoj zemljenoj polulopti počelo je proljeće. Dodajmo da će u Crnoj Gori prvog dana proljeća najviša temperatura biti proljećna, do 18 stepeni. Bilo je to sve za danas. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.